Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurko honetan, Joanes Leizarragaren garaiko Euskara batua. Munduan ba omen dira sei bat mila hizkuntza, egia esan oraindik ez dakigu zehazki zenbat diren, baina bueno, adituek zenbaki hori ematen digute, eta haietatik 1500 batek baino ez omen daukate erregistro idatzia, hizkuntza idatzia. Nolabait esan, hizkuntza estandar bat, hizkuntzak beti egoten baitira dialektotan banaturik edo zatikaturik edo antolaturik esango genuke, baina hala ere, ba, hiztun guztiek elkar ulertzeko eta elkar entenditzeko, ba, alako zera bat, alako estandar bat behar izaten da, eta guk euskaldunok badaukagu eduki ere, azkenengo berrogei joan deneko berrogei urte hauetan, ba, badaukagu euskara batua. Baina horren inguruko kezkak, jakin dugunez, askoz lehenagokoak dira. Biblia itzuli zen denborako aleginak izan ziren euskara batu bat batzearen aldekoak. Samar, kaixo?
Kaixo.
Joanes Leizarragak arazo batekin egin baitzuen topo, ez da? Hau da, berak gutxienez iparraldeko euskaldun guztientzat idatzi behar zuen, baina konturatu zen, denek ez dutela berdin hitz egiten.
Bai, aipatu duzuna da, hizkuntza guztiak normalean daude moldatuta edo garatuta variante lokaletan, ez? Ta hitz egiteko ez da arazorik, ze normalean garaian komunikazioa ondokoarekin da. Orduan diferentzia txikia izaten zen, ez? Arazoa sortzen da idazten hasten zarelarik. Zen idazterakoan liburuek gainditu nahi zuten maila lokala eta publiko zabalagoari zuzenduturik zeuden. Eta hor sortzen zen arazoa. Ze publiko zabala kasu hontan zen mintzamolde desberdinetako euskara zutenei begiratuta, ez? Eta hor sortzen zaio Leizarragari arazoa, bizan da.
Esan beharra dugu, gogoratu beharra dugu, ba, Biblia horren itzulpena 1571 urtean gauzatu zela, eta Nafarroako erregina zen Joana Alpretekoaren aginduz gainera. Ez da, bai, behar bada kontestuan jarriko du gapur batean.
Bai, eiko ikusi behar da Europako kontestua, ze euskaldunak Europan gaude eta beti egon gara, Europan dakigularik, ez? Eta Europako kontestuan zen momentu hortan hizkuntza kultua idazten zena latina zen. Eta latinez zeuden Elizako liburu guztiak. Eta orduan,
eta beste libururik etzegoen iaia?
Kasik etzegoen, da biztan da, ez herritarren esku, jendeak espaitzegien, ez irakurtzen, ez idazten ere, ez. Baina hor sortzen da iraultza txiki bat Eliza Katoliko barnean, protestantismoa sortzen da, Martin Luterok Alemanian nolabait Elizaren estizio bat sortzen du, pensatzen zuelako Biblia denen esku utzi behar zela, eta horretarako Biblia itzulikatu behar zela herri hizkuntzetara. Eta berak egiten du bere ama hizkuntzan.
Eta berak finkatu zituen aleman batuaren oinarriak.
Hori da, itzultzen du Biblia, hori heregia bazen katolikoendako, itzultzen du Biblia bere hizkuntzera, alemaniara, eta topo egiten du arazo berbera. Zer, alemanierak baditu variante desberdinak. Orduan esaten du, denek uler dezaten, behar du sortu alako batu bat, alemaniera batu bat. Eta hori egin zuen.
Eta gure herrira etorrita, Euskal Herria etorrita, alegia, Joanes Leizarragak benetako alegin handiak egin zituen, bai. Ze Biblia itzultzearekin batera, gero beste liburuzka bat ere prestatu zuen, nolabait irakurtzen, idazte, irakurtzen, bai. Eta idazten irakasteko, gehien bat irakurtzen irakasteko, liburuzka bat, ez da?
Hori da, Luterok Alemanian egin zuena, Leizarraga apez protestante zela, bilakatu zen protestante, gauza bera egin nahi izan zuen, handik urte oso gutxitara, hori aipatu behar da, zen euskara zegoen gainerako kulturen batekin eta egoera berean eta batera, ez? Eta Nafarroko herrigina protestante bilakaturik, normal den bezala, ze katolikoek konkistatu bazioten erresuma, haiek bilakatu ziren protestante. Eta protestante gisa, aipatu duzun bezala, lan hori inkargatu zion Leizarragari. Itzultzazu Biblia euskarara eta bearnesara, zen bearnesa baitzen ere Nafarroko erresumaren parte, gelditu zenaren parte iparraldean, ez? Eta hor saiatu zen ta berak sarreran esaten du, ez? Bueno, saiatu naiz ez herri bateko hizkuntzan gelditzen, baizik eta denen ulertzeko moduko gauza bat egiten. Ta lehenengo saioa da. Baina liburuak euskaraz egiteak suposatzen zuen ba irakaskintza txiki bat bazegoela euskaraz. Beste naz nork irakurri behar zuen. Ta hortaz ohartzen da Leizarraga eta Bibliakin batera liburuzka txiki bat egiten du, deitzen dena ABC edo Kristinoen instrukzionea. Hori da. Nun esplikatzen du nola irakurri behar den euskaraz, nola idatzi behar den, nola ahoskatu behar diren idatzitakoak, eta nola baiteko gida txiki bada balizko euskal irakaslei zuzendua. Izu horri interesgarria.
Benetan aitzindaria lan hortan eta kuriosoa da gure hasierako astapeneko idazle guztiek zen olako kontzientzia erabili zuten bai. Beren egitekoaz, ezta? Etxepare, bai. Lizarraga, bai. Axular guztietan dago hizkuntzarekiko bai. Kezka bat, nolabait.
Kezka bat eta aipa dezagun berriz ere, ez? Europako mailan zen. Kuriosoa da ikustea nola testamentu berri honen sarreran Leizarragak idazten duen, ez? Alabaina, segur izanez ezen euskaldunak berze nazione guzien artean ez garela hain basa, non gure lenguajeaz ezin ezagut eta lauda dezagun gure jainko jauna. Alegia esan ez.
Ez gara hain basatiak.
Ez gara, eta hemen gaude, berz beste nazioneak bezala guk ere hau egiten, lan hau bururatzen, ez?
Protestantismoak porrot egin zuen ordea, betiko batalletan, eta bai. Hor galduan atera ginen euskaldunok.
Bai, beti moldatzen gara galtzailen aldean egoteko. Ez da egin nola historian zehar beti on gara galtzailen aldean, ez? Eta hori da, protestantismoak utzi egin zuen mendebaldeko Europan, ederra baita, Eliza Katolikoa gauza hauetan, eta Leizarragaren alegin hori deustan ez gelditu zen, ez? Tamales.
Tira ba, entzule lagunok, badakizue beraz, euskara batuaren bultzatzaile eta aita jaunen artean, Joanes Leizarragare aipatu beharra dugu.